Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobro veče vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj, petkom je naša emisija posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu. U satu koji je pred nama upoznaću vas sa novijim delima našeg kompozitora starije generacije Zorana Erića, okupljenim u ciklusu Spisak. Zoran Erić je rođen 1950. godine u Beogradu. Diplomirao je 1973. i magistrirao 1979. na odseku za kompoziciju tadašnje Beogradske muzičke akademije u klasi Stanojla Rajčića. Na katedri za kompoziciju i orkestraciju iste visokoškolske ustanove je prošao sva zvanja do redovnog profesora. Obavljao je funkciju prodekana Fakulteta muzičke umetnosti između 1992. i 1998. i šefa katedre za kompoziciju. Vršio je i dužnost prorektora od 2000. do 2004. i rektora od 2015. do 2019. Univerziteta umetnosti u Beogradu. Od 2004. je bio predsjednik, a od 2008. član Upravnog odbora Organizacije za zaštitu autorskih prava SOKOJ. Dobitnik je većeg broja nagrada i priznanja. Za pozorišnu i filmsku muziku, dve Sterijine nagrade i dve Zlatne mimoze, kao i velike plakete sa poveljom Univerziteta umetnosti u Beogradu za doprinos u oblasti pedagogije. Jedini je srpski autor koji je četvorostruki dobitnik Mokranjčeve nagrade 1997. za Oberon koncert, 2001. za 6 scena komentara, 2009. za 7 pogleda u nebo i 2017. za Spisak broj 2 za simfonijski orkestar koji ćemo vam večeras predstaviti. Erićev opus obuhvata dela različitih žanrova i raznovrsnih sastava koji, osim tradicionalnih instrumenata, koriste i elektroniku i kompjuter. Već u prvim radovima Erić je iskazao težnju ka preglednosti i narativnoj elaboraciji tekovina umerene avangarde i ekspresionizma 70-ih. Osnove izraza postavlja u koreografskoj slici za orkestar Iza sunčevih vrata, a tom trasom nastavlja i u miražu za klavir, sintisajzer, elektronski klavir i simfonijski orkestar, gde po prvi put eksperimentiše sa trakom. Tokom 80-ih ostvario je i prvi veliki talas postmoderne sinteze koji se uzdigao baletima Banjović Strahinja i Jelisaveta. Erićevo stvaralaštvo ovog perioda definišu tri ključne kompozicije: Off za kontrabas i 12 gudača, Cartoon za 13 gudača i čembalo i Talea koncertštik za violinu i gudački orkestar. One su u Erićev izraz unele sažetost forme, jasnoću i britkost govora i samosvesno odvajanje od modernističkog koncepta. Postale su važne, do tada u njegovim delima tek dotaknute, unutar muzičke relacije i igranje njima. Parafraze odabranih elemenata istorijskih stilova u kombinaciji sa gestovima i leksikom džeza i pop muzike. Principe svog zrelog muzičkog izraza Erić je izoštrio tokom 90-ih u velikom ciklusu Slike haosa. Modelovanje haosa, procesa više nego stanja, nastajanja više nego postojanja, poslužilo je kao paradigma za kompoziciono-tehničke postupke, strategije izgradnje forme i visoko poetizovanu van muzičku inspiraciju. Svet se, po njemu, procesuje kroz svega nekoliko faza koje analoški povezuju supstancu, fizičke zakone i ljudski um. Neshvatanje, otpor, bes, čuđenje i prihvatanje. Ovaj algoritam svemira, mitske svesti i afektivnog života je i opšta idejna i sadržajna mapa svih kompozicija i ciklusa slike haosa. To su svite kraćih, nadovezanih ili zasebnih, karakterno različitih stavova, segmenata ili delova. Erićev filozofsko-poetski stav je, u suštini, Heraklitovsko promišljanje sveta kao sve prožimajućeg poprišta igre, iz kojeg se, kroz spomenute faze procesa, on uvek iznova rađa, sličan sebi, a opet nov i neponovljiv. Za razliku od isključivosti dualističkog principa kao što su suprotnosti nauka, umetnost, original, klon, red, nered, neshvatanje, prihvatanje, muzika, izvan muzičko, autor ne stremi dijalektičkom sučeljavanju antipoda, već želi prožimanja, ne podčinjavanja, već istovremenosti, ne klasifikacije, već duhovita preraspoređivanja, ne motivski rad, već rad motiva u imaginaciji svakog slušaoca. 90. godine prošlog veka obeležio je njegov veliki ciklus slike haosa, koji za sada ima 7 delova. Velika crvena mrlja na Jupiteru je za ozvučeno čembalo, udaraljke i elektroniku uživo. Abnormalni udarci dogona su za bas klarinet, klavir, udaraljke, usnu bas harmoniku i elektroniku uživo. Helium u maloj kutiji je komponovao za gudački orkestar. Nisam govorio je za mešoviti hor, glumca, naratora, bas, usnu harmoniku i alt saksofon. Oberen koncert komponovao je za flautu i veliki instrumentalni ansambl, a 2016. godine autor je ponovo aktualizovao svoj ciklus sa 3 nove kompozicije. Spisak broj 1 za violu solo, spisak broj 2 za simfonijski orkestar i spisak broj 3 za trubu i elektroniku. Van ovog ciklusa, u zrelom periodu Erićevog stvaralaštva, nastale su i druge kompozicije. 6 scena komentara za 3 violine i gudački orkestar, koje ubio Galeba za 12 violončela, 7 pogleda u nebo za gudački sekstet i antrakt za simfonijski orkestar. U istom razdoblju kada je ciklus slike haosa nastala je i Erićeva muzika za film i naročito preko 100 muzika za pozorišne predstave. Taj žanr je u njegovom opusu novo zvučno lice istog projekta, iste stvaralačke tehnologije, poetike i filozofije. Erićeva muzika za scenu i film jeste muzika u punom smislu te reči, umetničko delo kojim je sačuvao i razvio svoj kreativni autoritet i moć iskaza. U njoj zvuk iznosi svoju verziju van muzičke teme paralelno sa ostalim umetnostima kao autonomnu umetničku besedu, pa stoga autor često istovetni tematski materijal koristi u oba žanra, primenjenom i usko umetničkom. U godini 2016. Zoran Erić je odgovorio čak na 3 porudžbine i napisao 3 kompozicije koje su sve 3 ponele naslove Spisak. Prva od njih, spisak broj 1, napisana je za violu solo. Spisak broj 2 je komponovan za simfonijski orkestar i premijerno ga je odsvirala Beogradska filharmonija 14. oktobra 2016. godine, kada je dirigovao Mihajl Jurovski, a spisak broj 3 je za trubu i elektroniku i prvi put smo ga slušali na koncertu u okviru 25. međunarodne tribine kompozitora 7. oktobra te iste 2016. a svirao je Nenad Marković. Dakle, redosled premijernih izvođenja kompozicija i ciklusa Spisak ne poklapa se sa rednim brojevima koje im je kompozitor dao prema tome kada je koju od njih dovršio. Naprotiv, prvo je izveden 3., pa 2., pa 1. Spisak. Također, tom prilikom je Zoran Erić obnovio i svoj već legendarni ciklus Slike haosa, jer je 2 od svoja 3 spiska proglasio i novim nastavcima u okviru Slika haosa. Ako se setimo koliko i kako su slike haosa uticale na umetnički i javni život Srbije 90-ih, onda nam se ponovo predočava Erićev angažman, aktiviran ovim ciklusom unutar ciklusa, spiskovima unutar haosa. Evo šta je sam kompozitor zapisao o svojim spiskovima, uz napomenu da nekoliko istih rečenica, dopunjenih posebnim objašnjenjima za svako delo, prati sve tri kompozicije. Uvek se prvo pominje kompozitorov lični spisak i to je ta muzika koju on otvoreno parafrazira, komentariše, simulira, koristi njene već postojeće floskule i zvučne gestove. U delu za violu solo to je sadržaj Bachove šeste svite za violončelo. U kompoziciji za orkestar to su fragmenti iz tri Erićeva ranije napisana dela Helium u maloj kutiji, šest scena komentara i Ko je ubio Galeba. Dok je u ostvarenju za trubu i elektroniku ovaj muzički palimpsest daleko složeniji i sakriven je u konceptu digitalne obrade zvučnog materijala koji je odsvirao čembalista Miloš Petrović i koji je bio snimljen pre 25 godina. Bio je to jedini sačuvan snimak kompozicije Velika crvena mrlja na Jupiteru gde je zabeležena Petrovićeva nadahnuta improvizacija. Dalje, nakon što je u svom pratećem tekstu Zoran Erić otvoreno nabrojao svoje uzore i modele, pa i uzorke, kreće u poetičko pojašnjenje ovog postupka, pa piše da se njegova muzika, što znači i njen koncept i njen kontekst, dovodi u vezu sa konkretnim likovnim umetničkim delom, panelom Pakao iz Vrta uživanja Hieronimusa Boscha, koji takođe, ističe kompozitor, pripada i jednom od spiskova koje Umberto Eco navodi u svojoj knjizi iz 2009. godine La Vecchigine della Lista, beskonačni spiskovi. Dakle, posredi je ciklus u ciklusu, ciklus spiskova u ciklusu slike haosa i povezivanje spiskova koje su svaki u svom izrazu, stilu i poetici načinili jedan slikar, Hieronymus Bosch, jedan pisac, Umberto Eco i jedan kompozitor, Zoran Erić. Takođe, otvara se i poseban unutar muzički spisak, jedan čitav analoško-komplementarni misaoni diskurs, a to su veze primarnog zvučnog materijala nastalog u okviru Erićeve muzike za nekoliko pozorišnih predstava, pa potom autorovih kompozicija koje su taj materijal tokom 90. i ranih 2000. aktualizovali u okviru apstraktnih muzičkih formi i formulacija u tadašnjim Erićevim novim delima, da bi projekat Spisak, sada u okviru koncepta sabiranja, nabrajanja i rekontekstualizacije, opet izvukao na svetlo dana taj materijal i ponovo ga stavio u neke nove unutar muzičke relacije, ponovo tamo gde zvuk širi svoju besedu i izvan akustičkih kompetencija u misaone prostore oko i izvan muzike. Pre nego što emitujemo spisak broj 2 Zorana Erića, evo celog autorovog teksta koji prati ovu partituru. Spisak broj 2, pored novih, navodi i delove već poznatih slika haosa iz kompozicija Helium u maloj kutiji za gudački orkestar iz 1991. Šest scena komentara za tri violine i gudače iz 2001. I Ko je ubio Galeba za 12 violončela iz 2005. Varljiva lepota zvučnih slika koje se navode stavlja se ovde u realniji kontekst. Čudesni pakao iz Vrta uživanja Hieronimusa Boscha, koji je neobičan, neobjašnjiv, ali dobro organizovan i svakodnevno se menja i dopunjuje. Vrt uživanja pripada i jednom od spiskova koje je Umberto Eco naveo u svojoj knjizi Beskonačni spiskovi. U tom paklu zvučne skulpture kao što su Antigona u Njujorku, Banovi Strahinja ili Karolina Neuber iz pozorišnih predstava Bore Draškovića i Nihite Milivojevića pokazuju svoje drugo lice, a njihova jednostavnost više nije tako naivna i isključiva, jer zvuk koji ih okružuje ukazuje na drugačiju prirodu i smisao njihovog postojanja. Spisak broj 2 slušamo sa snimka ostvarenog na njegovom premijernom i za sada jedinom izvođenju. Bilo je to 14. oktobra 2016. godine kada je orkestrom Beogradske filharmonije dirigovao Mihail Jurovski. Thank you. U emisiji Autogram slušamo najnovija dela Zorana Erića. Bio je ovo spisak broj 2 koji smo emitovali sa snimka ostvarenog na njegovom premijernom izvođenju. To se dogodilo 14. oktobra 2016. godine, kada je orkestrom Beogradske filharmonije dirigovao Mihail Jurovski. Emisiju će nastaviti ostale kompozicije iz ciklusa Spisak. Spisak broj 1 za violu solo svira Saša Mirković, koji je delo i poručio i kome ga je kompozitor i posvetio. U emisiji Autogram slušamo najnovija dela Zorana Erića. Bio je ovo spisak broj 2 za violu solo iz 2016. godine, a delo je odsvirao Saša Mirković. Sada slijedi i treća kompozicija iz ciklusa spisak. Snimak spiska broj 3 za trubu i elektroniku sa njegovog premijernog izvođenja u okviru 25. međunarodne tribine kompozitora oktobra 2016. godine. Solista na trubi je Nenad Marković.
Thank you.
U emisiji Autogram slušamo najnovija dela Zorana Erića. Bio je ovo spisak broj 3 za trubu i elektroniku, koji je bio premijerno izveden u okviru 25. Međunarodne tribine kompozitora oktobra 2016. godine u Beogradu. Tom prilikom solista je bio Nenad Marković. Emisiju će završiti jedna relativno nepoznata Erićeva kompozicija iz 2002. godine. Sviraju Ljubomir Milanović, viola, i Neda Hoffman, klavir, a delo je sonata za violu i klavir. U emisiji Autogram slušali ste novija dela Zorana Erića obuhvaćena ciklusom Spisak, a završila ju je sonata za violu i klavir koju su svirali Ljubomir Mladenović i Neda Hoffman. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.